Tak a budeme dneska pokračovať v hľadaní Evanjelia v knihách Starého zákona. Ale predtým, než tak urobíme, otvorme si Bibliu a čítajme Deuteronomium 7. kapitolu a budeme čítať od 6. verša po 11. Deuteronomium, teda 5. kniha Mojžišova, 7. kapitola, od 6. verša po 11. Poprosím Blaženku, aby nahlas čítala.
Lebo ty si svätý ľud Hospodinovi svojmu Bohu. Teba si vyvolil Hospodin tvoj Boh, aby si mu bol ľudom zvláštneho vlastníctva nad všetky národy, ktoré sú na tvári zeme. Nie preto, že by vás bolo viac ako ktoréhokoľvek iného národa, prilnul k vám Hospodin a vyvolil si vás, lebo vás bolo menej od všetkých iných národov. Ale preto, že vás miloval Hospodin a že zachoval prísahu, ktorú prisahal vašim otcom. Vyviedol vás Hospodin silnou rukou a vyslobodil ťa z domu sluhov, z ruky faraóna, egyptského kráľa. A budeš vedieť, že Hospodin tvoj Boh je Boh a že je silný Boh verný, ktorý ostríha zmluvu a milosť tým, ktorí ho milujú a ktorí ostríhajú jeho prikázania do tisíceho pokolenia a ktorý opláca tým, ktorí ho nenávidia, každému do jeho tvári tak, aby ho zahubil. Nebude čakať tomu, kto ho nenávidí, do jeho tvári možno platí. Preto budeš ostrihať prikázanie, ustanovenia a súdy, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby si ich činil.
Toto je veľmi zvláštny text. On nám hovorí o tom, že prečo je treba zachovávať Božie prikázania. V tom 11. verši je to vyslovene povedané. Preto budeš ostrihať prikázanie. Preto budeš ostrihať Boží zákon. Preto budeš ostrihať starý zákon, alebo 10 Božích prikázaní. Prečo? A to, čo predtým je, lebo ja som si ťa vyvolil, nie preto, že si bol väčší, že si bol múdrejší národ, že si bol schopnejší, ale preto, že som ťa miloval. Inými slovami, dodržiavaj Boží zákon kvôli tomu, že som ti už udelil milosť, svoju milosť. Že som ťa vyviedol mocnou milosťou rukou z egyptskej zeme. No, aké krajšie evanjelium? Ako je toto? K tomu sa ešte dostaneme. Dobre, takže my sa spolu pozeráme na to, ako objaviť evanjelium každej jednej knihe Biblie. A berieme každú tú jednu knihu, sme teraz v 5. knihe písma, a pýtame sa, čo je to za knihu, ako zapadá do celkového biblického príbehu, alebo ako sa ten príbeh v tej knihe posúva, biblický príbeh, ako ukazuje na evanjelium milosti a ako nám ukazuje na samotného pána Ježiša. Prvne začneme k samotnej téme, jadru tej témy, evanjelium Deuteronomiu. Niekoľko kníh o knihe Deuteronomiu. O čom vlastne tá kniha je? Určite viete, že je to divný názov, Deuteronomium. Ale možno, že menej viete o tom, že čo je obsahom tej knihy. No, a to slovo Deuteronomium sa skladá z dvoch slov, deutero, čo je druhý, a nomos, čo je zákon. A hovorí o tom, čo sa dialo, keď sa deti Izraela dostali zo zasľúbenej zeme. Boh povedal Mojžišovi, že pre svoje rôzne zlyhania on sám nevojde do Izraela, ale len deti Izraela tam vojdu. On ich tam nevovedie, oni sami tam vojdu. Ak sa pozrieme do knihy Deuteronomium, uvedomíme si, že je to séria Mojžišových kázaní. To je séria Mojžišových kázaní. A je to zhrnutie, rekapitulácia Božieho zákona. Najmä desatora, ktoré boli prijaté na hore Sinaj. Kniha obsahuje zhrnutie Božieho zaobchádzania s Izraelcami od ich výjdenia z egyptského otroctva, Mojžišové napomenutia Izraelitom a jeho posledné organizačné pokyny pred ich vstupom do Kanánu. A preto je tá kniha úžasná. Ona totiž zrazu nám má povedať, z prvej ruky, teda priamo od Mojžiša, a teda medzi Mojžišom, Boh priamo hovorí s Mojžišom, sa dozvedáme, čo Pán Boh chce po svojom ľude teraz. Za autora tej knihy je tradične považovaný Mojžiš. Keďže celá kniha je koncipovaná ako zbierka Mojžišových rečí k Izraelcom, ktoré mal na konci 40-ročného putovania po púšti k samotnému národu. Podľa niektorých teórií vzniku 5 kníh Mojžišových, táto kniha pôvodne nepatrila k Pentateuchu, teda 5 knihám Mojžišovým, ale ku knihám historickým, ktoré nasledujú po nej. Až neskôr sa stala zakončením kníh zákona a úvodom do 6 nasledujúcich historických kníh, medzi ktorými má strategickú polohu. Biblickí vedci sa domnievajú, že Deuteronomium je práve tou knihou, ktorú našiel kňaz Chilkia v Jeruzalemskom chráme a na základe ktorej začala Joziášova náboženská reforma, 2. kráľovská 22. V Novom zákone sa Pán Ježiš veľmi často odvoláva na predpisy z tejto knihy. Napríklad Matúš 4, 7 až 10, Marek 12 a tak ďalej a tak ďalej. Tých textov, tých odvolaní sa Pána Ježiša na túto, práve na túto knihu je dosť veľa. Kniha prechádza tým, čo je Boží zákon a ako ho žiť v zemi, aký je účel zákona a tak to, čo tu vlastne máme, je rekapitulácia toho, ako žiť život podľa Božích morálnych pravidel a zákonov tesne pred tým, ako vojdu do zasľúbenej zemi. O tom je tá kniha. A zvláštne je, aká je osoba tej knihy. To asi nebudete vedieť, ale za to sme tu, aby sme si to povedali. No teda, je to definitívne kniha o tom, ako žiť zákon. A ako v knihe o tom, ako žiť zákon, je evanjelium. Dvojitým spôsobom je tam. A ten prvý je samotná osnova tej knihy. To je veľmi fascinujúce. Mnohí komentátori, a vlastne drvivá väčšina komentátorov, poukazuje na to, že 2000 rokov pred Kristovým časom, keď Chetiti boli veľkou ríšou a dobili menšiu krajinu, tak uzavreli zmluvu medzi chetickým panovníkom a teraz vazalským štátom. A inými slovami je to vzťah pána, veliteľa dobyvačných vojsk a vazalského štátu. A ten vzťah, zmluva sa nazývala zvrchovanosť Chetitov. A mala veľmi presnú, pretože sa neudiala raz, ale veľakrát, keď ti boli proste strašne vojenskí vyspelí ľudia, mali železné vozy. To v tom čase nemal absolútne nikto. To znamená, že oni vedeli dobiť, koho si zmysleli. A keďže tieto dobývačné alebo výbojné vojny sa diali n-krát a podrobili si n-krajín, vždycky takúto zmluvu spísali, tak tá zmluva mala veľmi dobre určený osnovu, poriadok. Zvláštne je, že Deuteronomium sa riadi poriadkom tej chetickej zmluvy. A už tu navidieť zvláštny vzťah, alebo evanjelium, ako to vieme vidieť. Inými slovami, je tu vzťah pána a vazalského štátu a ten vzťah sa nazýva zvrchovanosť chetitov, pričom Deuteronomie je načrtnuté presne ako zmluva o zvrchovanosti chetitov. Začína sa preambulou, kto sú strany zmluvy, presúva sa na miesto zvané historický prolog, historický úvod, kde je vzťah medzi Bohom a jeho ľudom vysvetlený, ako ich Boh vyviedol z Egypta, ako im Boh dal svoje zasľúbenie a podobne. Potom prichádzajú ustanovenia a desatoro. V zmluve o zvrchovanosti chetitov zákon nebol spôsob, ako byť spasený. Bol to spôsob, ako mať dobrý vzťah s veľkým panovníkom, ktorý dobil nejakú krajinu. aby ľudia mohli robiť to, čo od nich panovník chcel, aby mohli mať dobrý vzťah, dokonca panovník si to tak vážil, keď niekto chcel mať dobrý vzťah s ním a dodržiavať tú zmluvu, ktorú on im nanútil, podotýkam, že on to považoval za ľubostný vzťah, milostný vzťah s veľkým panovníkom. Nakoniec po historickom prologu preambuly ustanovenia prišli požehnania a kliatby. To je miesto, kde veľký panovník povedal, ak posluchneš zákon, toto sú požehnania, ktoré dostaneš. Ak ho neposluchneš, ak neposluchneš zákon, toto sú kliatby, ktoré na teba zostúpia a na samom konci budú prísahy panovníka aj vazalov. Za čo sa zavezuje panovník a za čo sa majú zavezovať vazalov. A teraz si predstavte, že úplne všetko, jak som to tu spomenul z tej chetickej zmluvy zvrchovanosti, je v Deuteronómiu. Wow. Teraz, keď sa pozrieme na samotnú knihu Deuteronómium, tak v podstate tu máme čo? Prvá kapitola je preambula. A jaká je preambula slovenskej ústavy? Strašne dlhá preambula, však my, národ slovenský, vedomí si tisícročného neviem čoho, tak tu je tiež preambula a vlastne tu je, že čo sa udialo s národom až doteraz. To je prvá kapitola, potom prvá a štvrtá kapitola Deuteronomie je historický prolog. Kapitoly 5 až 11 sú ustanovenia a potom kapitoly 12 až 26 sú podrobnosti ustanovení, čo znamená, že kapitoly zákona 27 až 28 sú požehnaniami. A potom až na konci samotnom prídu kliatby a prísahy a svedkovia. A to sú kapitoly 29 až 31. Táto osnova knihy bola revolučná, pretože v prvom rade to ukázalo na vzťah Izraela k Bohu. Taká osnova ukazuje, že účelom zákona nie je byť spasený, ale mať dobrý vzťah s Bohom. Dôvodom, prečo poslúchame Boží zákon, je mať vzťah lásky s ním a nie preto, aby sme boli spasení, nie preto, aby sme išli do neba. Vzťah s Bohom bol ustanovený Bohom už dopredu. Vyslobodenie sa už udialo a ďalším dôvodom, prečo poslúchame Boží zákon, je byť svedkom národom. Deuteronomium 4 hovorí, že dôvod, prečo by mal Boží ľud poslúchať Boží zákon, je, aby svet videl, akého majú slávneho Boha. Tá štvrtá kapitola je úžasná. A keď svet uvidí, ako sa veriaci navzájom milujú, ako robia všetky veci, o ktorých Boží zákon hovorí, že nezabíjajú, nekradnú, nepachajú cudzoložstvo, povedia tie národy okolo, och, pozrite sa, akého veľkého Boha majú tí ľudia. Náboženstvo vidí Boží zákon, ľudské náboženstvo vidí Boží zákon ako v podstate spôsob spásy. Spôsob, akým Boh človeka žehná, alebo spôsob, ako prinútiť Boha, aby nám dal dobré veci. Deuteronomium je však mimoriadne chytrý spôsob, sofistikovaný spôsob, ako povedať, Boží zákon tu nie je preto, ale aby ste mali vzťah k Bohu a tiež ako spôsob, ako byť svedectvom pre národy, nejakou formou spasenia. Ten text, ktorý sme čítali, to je jedna báseň. Boli ste zachránení. Milosť sa vám už stáva. Preto poslúchajte Boží zákon. Preto je dobre poslúchať Boží zákon. Teraz samozrejme okamžite začíname vidieť, ako to zapadá do zvyšku Biblie. Čo to všetko znamená? Samozrejme, že je to poukázanie na skutočnosť, že Ježiš Kristus nás nakoniec zachraňuje tým, že nám dáva požehnanie zmluvy tým, že vezme kliatby zmluvy na seba. Epištola Galatianom kapitola 3 hovorí, že od 13. verša Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahamovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenia ducha. Na konci našich životov dostaneme požehnanie na miesto kliatby, lebo on, Ježiš, dostal našu kliatbu, aby sme my dostali jeho požehnanie, ktoré jemu patrilo. Ak nerozumieme Deuteronomiu, nerozumieme, ako život a smrť Ježiša Krista v skutočnosti spôsobujú našu spásu. Ďalšia vec, ktorú treba aspoň stručne spomenúť, sa týka spôsobu, akým Boh ukazuje, že spasenie je z milosti. To prečítané miesto z Deuteronomie 7 je skvelé miesto, lebo Boh hovorí svojim deťom Izraela: nemiloval som ťa, pretože si najväčší z národov. V skutočnosti si bol malý národ, menší ako tie ostatné. Nemiloval som ťa, pretože si najbohatší z národov. Naopak, si vlastne chudobný národ. Si putovník po púšti. Vyšiel si z púšti s ničím, nič si nemal a s tým nič. Ideš do zasľúbenej zeme a ja hovorím, si môjim ľudom. Wow. Nemiloval som ťa, pretože si mocný národ. V skutočnosti si veľmi slabý. Uvedomujeme si, čo Boh hovorí? Dovol mi povedať ti dôvod, prečo ťa milujem, hovorí Hospodin svojmu národu. Milujem ťa len preto, že ťa milujem. Nemilujem ťa, pretože si lepší, alebo preto, že si urobil to, alebo on tamto. Milujem ťa len preto, že ťa milujem. To je milosť. Keď sa tvoja manželka na budúce opýta, Zlatko, miluješ ma? Nepovedz, áno, lebo si skvelá kuchárka. Ani nepovedz, lebo skvelo vyzeráš. To by bolo skvelé, alebo je, aké je skvelé dať dokopy naše dva príjmy. To nie je láska, keď niekoho miluješ, pretože je ten alebo onen. Alebo ti priniesol toto alebo ona. Skutočne láska je, milujem ťa len preto, že ťa milujem. A Božia láska je to láska z milosti. A ešte jedna vec. Ježiš Kristus je lepší konečný zákonodarca. Mojžiš nám samozrejme dal zákon na kamenných doskách. Pán Ježiš je ale lepším zákonodarcom. On píše svoj zákon na dosky nášho srdca. Mojžiš bol skvelý muž, najmiernejší muž na tvári zemi, bol veľkým mužom v mnohých smeroch, ale bol nedostatočným darcom zákona. Potrebujeme zákonodarcu, ktorý dokáže zákon napísať na tabule našich srdc, ktorý nás môže zmeniť. Pán Ježiš Kristus je ten, kto to urobil, a v skutočnosti, ak pôjdeš a pozrieš sa na štvrté prikázanie, nikdy v skutočnosti nedosiahneš sobotný odpočinok, pokiaľ nedosiahneš hlbší odpočinok, ktorým prežívame, keď Ježiš Kristus nás privádza do Evanjelia. Rovnako neporozumieš prikázaniu cti svojich rodičov, pokiaľ neprežiješ otcovskú lásku, ktorá ťa skutočne miluje v Kristu Ježišovi. Otcovskú lásku nebeského Otca, ktorý ťa miluje skutočne v Kristovi Ježišovi. Nikdy nebudeš schopný prekonať nenávisť a horkosť a skutočne odpustiť, pokiaľ nedosiahneš samoodpustenie, ktoré dáva Ježiš Kristus. Nikdy nebudeš skutočne verný svojmu manželskému partnerovi, pokiaľ Ježiš nebude tvojim posledným manželským partnerom a nedostaneš jeho lásku. Len potom ťa to ochráni pred pokušením hľadať lásku kdekoľvek inde. Inými slovami, dôvod, prečo nebudeme zabíjať, cudzoložiť, kradnúť, je ten, že Ježiš Kristus nás urobil bohatým v sebe. Bohatými v sebe. Ježiš Kristus je najvyšší zákonodarca, ktorý nám to píše nielen do srdc, ale v skutočnosti nám dáva zdroje, ktoré potrebujeme na uspokojenie Božieho zákona. A tak Ježiš Kristus je pravý Mojžiš, a takto si môžeme byť úplne istí, že keď prijmeme zákon Boží, budeme môcť ctiť Boha, byť svedkom národov a dobre ho poznať. Evanjelium, ako som už spomenal, môžeme dokonca vidieť aj v celkovej štruktúre knihy Deuteronomium. Hoci je pravda, že väčšiu knihu, stred knihy alebo centrum knihy zaoberá zákon. Alebo kázanie o ňom. Mojžišovské kázanie o tom, Deuteronom 5-26. A dôsledky dodržiavania alebo porušovania týchto zákonov. Deuteronom 27-30. Táto časť zákona je obklopená však milosťou. Prvé 4 kapitoly sú v skutočnosti popisom toho, aký milostivý bol Boh Izraelu minulosti. Takže Božia milosť minulosti slúži ako kontext a motivácia preto, aby Izrael dodržiaval zákon. Podobne aj posledné 4 kapitoly sú v skutočnosti popisom toho, aký milostivý bude Boh Izrael v budúcnosti. Rovnako aj Božia milosť v budúcnosti poslúži ako kontext a motivácia preto, aby Izrael dodržiaval zákon. V knihe Deuteronomium je teda zákon obklopený z obidvoch strán, spredvoje to milosťou a dodržiavanie zákona je odpovedou na prijatú milosť a na milosť očakávanú. Evanjelium môžeme vidieť aj v centrálnej časti knihy Deuteronomium. Dokonca aj v centrálnej časti, priam týkajúce sa zákona. Dodržiavanie zákona v knihe Deuteronomium je odpoveď na Božú milosť a nie sprostredkovateľom na získanie Božej priazne. Táto pravda nie je nikdy vyjadrenie na lepšie ako desatore. 5. kniha Mojžiš, 5. kapitola 5. knihy Mojžišovej. Kde sú všetky prikázania zakotvené v Božom milostivom vykúpení. Apoštol Pavel určite dobre vedel, poznal Evanjelium knihy Deuteronomium. Napríklad Apoštol vo svojom liste Rímanom čerpal z Deuteronomia, aby učil, že zákon odhaluje hriech. No to je Rímanom 7.7. A že spravodlivosť je z viery. Rímanom 10.6 až 8 a 19. verš. A je to priam zrovnaní s Deuteronomium 30.12. respektíve 14, že obrieska srdca je nevyhnutná pre pravú poslušnosť. Rímanom 2.29 a paralela k tomu je Deuteronomium 36, že zachovávanie zákona je cesta k láske bližnému. Rímanom 13.9 versus Deuteronomium 5.17 až 19 a 21. Že by sme sa nemali usilovať o osobnú pomstu, to je Rímanom 12 až 19 versus Deuteronomium 32-35. Ja umyselne vám dávam k dispozícii texty, aby ste si ich mohli pozrieť, kedy. A ani nemáme čas na to, aby sme prešli všetky tie texty. Je ich tak veľa jednoducho. A ďalšia vec, že by sme sa mali, apoštol Pavel hovorí, že by sme mali očakávať, že k pôvodne židovskému ľudu sa pridajú aj pohania. A to čítame Rímanom 15, 10 versus Deuteronomium 32, 43. Nakoniec aj sám Ježiš videl Evanjelium v knihe Deuteronomium. Prezrádza to nie len tým, že obšírne citoval z Deuteronomia a použil ho vo svojom živote, ale aj tým, že teologicky reflektoval Deuteronomium. Na otázku, ktoré prikázanie je najdôležitejšie zo všetkých, Marek 12.28, Ježiš odpovedal citátom z Deuteronomia 6, 4-5. Najdôležitejšie je, počuj Izrael, Pán, Boh je jeden a budeš milovať Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše a z celej svojej sily. To je presný citát Marek 12.30. Ježiš učil, že milujeme Boha preto, kým je Pán, náš Boh. Milujeme ho zachovávaním jeho prikázaní, pretože on je náš Boh. Nie je našim Bohom, pretože ho milujeme zachovávaním jeho prikázaní. To je milosť. To je evanjelium. A keď sme dostali túto milosť, zachovávame druhé najväčšie prikázanie. Milovať budeš svojho bližného ako samého seba. Milujeme, pretože on prvý miloval nás. 1. Jana 4.19. Rozširujeme milosť, pretože on ponúkol milosť. On ju dal plnote. Tak amen. Končíme v tejto chvíli. A celku som bol taký neistý, že čo teraz povedať o knihe, ktorá je celá o zákone. Ako v knihe, ktorá je celá o zákone, nájsť evanjelium. Keď som skončil svoju prípravu, tak si uvedomujem, wow, tak tam, kde sa rozmnožil zákon, sa rozmnožila milosť. Sa rozmnožila evanjelium. Lebo všetci veľmi dobre chápeme a rozumieme, že Boží zákon sa nedá, jednoducho nedá naplniť z našich síl, z našho úsilia, z čohokoľvek. Že tu potrebujeme milosť. Milosť, čím dokonalejšie chceš sa priblížiť v poslušnosti zákonu, väčšiu milosť potrebujeme. A to je nič iné ako evanjelium. To je jednoducho jeho dielo s nami, nezaslúžené dielo, takže on je, sám sa skláňa suverénne, nevieme prečo nado mnou, prečo nad nami, jednoducho je to jeho suverénna alebo jeho zvrchované rozhodnutie sa pre nás. A teraz ešte viacej si uvedomujeme, že nie preto, že by sme už doteraz dobre zachovali zákon, alebo že by sme boli veľkí, alebo aby sme, že sme boli takí poslušní a takí pekní, ale aj napriek tomu, že sme boli malí, aj napriek tomu, že sme boli rebeli, aj napriek tomu, že sme akokoľvek chybili, on nás miluje a chce dostať do centra svojho diela, do centra svojej milosti, do centra svojej lásky. Amen. Toľko
v tej chvíli. Sa teda čo?
Nech sa páči.
Ja mám taký, keď si tam, no, ako Mojžišové knihy, ja mám taký dojem, že 5. Mojžišova je tak ako čiastočné zhrnutie tých zákonov, prikázov a tak ďalej.
Je to pravda. Deuteronomium je zhrnutie. Ono je to, nie je to druhý zákon, niektorí prekladajú, že druhý zákon. V žiadnom prípade druhý zákon, to je ten istý zákon. To je opakovanie už toho istého zákona, ktorý bol daný, znovu spôsobom, aby ho vedel uchopiť národ izraelský, ktorý práve teraz vstupuje do zasľúbenej zeme.
Keby
všetko pochopil, ešte raz zopakované. Brat Rasti chce, aby sme vždy na konci všetko zopakovali. No tak títo Izraelci potrebovali mať zopakované všetko. A zaujímavé je, to som ja sám nevedel, že štruktúra Deuteronomia je úplne rovnaká ako chetický plán podrobenia národa, kam prišli chetiti. To som nevedel. Jednoducho, neviem, jak som to nečítal predtým, nič také. Nie je to názor jedného človeka. Hej, toto je názor spusty komentátorov, ktorí vedia, o čom hovorí. Takže, a toto je zase niečo krásne, že to treba poslúchať Boží zákon, alebo pripomenúť ho ľuďom je treba spôsobom, ktorému rozumejú tí ľudia, ktorých podrobí vyššia moc a súčasne tá vyššia moc nie je despotická, ale chce mať dobrý vzťah s podrobeným národom. A toto je krásna myšlienka. Takže za to je taký divný ten deuteronom. To som chcel odpovedať, že keď ho čítame, tak prečo čítame všetky tie preambuly, že kto sme, čo sme? Prečo čítame to vyjadrenie toho, že kto je súčasťou zákona, hej, ako presne je to definované právnicky? Prečo sú tam potom tých od 5 do 26 všetky tie zákony znova zhrnuté, prerozprávané a niektorí komentátori vidia aj veľký význam toho, že ako sú prerozprávané tie prikázania. Že tí komentátori, ktorí hovoria, že však to je iný, ako vyzerá to, ako keby to bol iný zákon, tak oni čo si hovoria? Oni sa divia nad tým, že oj, počkaj, to isté prikázanie je prerozprávané úplne ináč. A že v tom je hodnota tiež. No tak je... Myslím si, že toto je dobrá inšpirácia pre kázeň, ale je to ťažká úloha, pretože to znamená veľmi presne rozumieť, ako to, ktoré zákonné nariadenie písma bolo už raz vysvetlené v 4 knihu Mojžišových, nájsť dôvod, prečo by malo byť napísané inač, povedané inač a vedieť, čom je to iné, a v čom to posúva celý príbeh vzťahu izraelského národa a Boha do ďalšej úrovne. A ešte som si netak vždy uvedomoval, že to sú kázne. Že to sú mojžišovské kázne. Keď som hľadal kázne v písme občas, nie občas, dosť veľakrát, aby som sa naučil, že jak to treba hovoriť, ako takú kázne hovoriť, tak som našiel, som myslel, že existuje len v starom zákone. V novom zákone, pardon. A keď apoštol Pavel káže prvýkrát, apoštol Peter, apoštol Jan, v starom zákone je celá kniha kázni Deuteronomie, Mojžišovských. No tak tie kázne zase svojou štruktúrou sú opäť veľmi významne napísané a nie je také jednoduché kázať také zložité veci, ako sú nariadenie zákona, spôsobom, ktorý má svoje veľmi presné zameranie a cieľ. Tak to je zdroj také inšpirácie a možného štúdia. Á, počkej, treba kázať, jak Mojžiš.
Bolo to so slovo zrozumiteľné pre tých našich starých otcov.
Ktoré? Deuteronomium?
Bolo starý zákon. Väčšinou mám tak.
No tak myslím si, že je trochu našim problémom všetkých evanjelikálnych cirkví, že si hovoríme, starý zákon nemá hodnotu nejakú, tak sa mu nevenujme. Však nač, keď nemá hodnotu. A si hovorím, tak venujme sa iba novému zákonu. A potom prichádzame o to obrovské bohatstvo, ktoré je v starom zákone. A bez toho, aby sme to poznali, odkiaľ sme vyšli, nerozumieme, kto sme. Keby som nevedel, že som zienkovec, tak veľká časť mojej osobnosti chýba. Jednoducho nevieš, kto si. No a to obyčajne robíme aj chybu, že si hovoríme, starý zákon, to tam nebudeme počúvať. No, robíme chybu. No a priamo odpoveď na tvoju otázku je, že žiaľ, že nie vždy sa nám aj nám starým alebo starším chce do starého zákona, ale potom sa zbavujeme toho bohatstva, ktoré je v každom Božom slove. Lebo apoštol nám hovorí, že nikdy nebolo písané slovo len tak, z vôle ľudí, ale duchom Božím sú zvedení Božím mužovia písali a Božie slovo. No a byť vedený Božím duchom a písať to, čo Pán Boh nám chce zjavovať, to je dôležité vždycky. Alebo to má vždycky úžasnú cenu. To chceme poznať, chceme to porozumieť. No a teraz, doteraz to bolo pekne jednoliaté všetko, lebo to pochádza od jedného autora, Päťkníh Mojžišových. Uvidíme, ja sa už teším, že ako budeme pokračovať v tých ďalších knihách Starého zákona a nachádzať tam evanjelium, ale verím, že Pán Ježiš nekázal tým ľuďom na ceste do Emaus len z piatich kníh Mojžišových. Pán Ježiš, jak čítame, áno, jak boli napísané starozákonné knihy, tak ich preberal, aby tam videli, čo všetko písmo už hovorilo o ňom. Tak sa teším na to naše dobrodružstvo. No pekné je to, že teraz, keď sme prešli 5 kníh Mojžišových, a teraz, keď takto sa postavím trochu vedľa a pozriem sa, čo sme hovorili, tak viem, že to treba urobiť trošku ináč a to treba proste aj z iného pohľadu vidieť Tak ale za to to robíme prvýkrát a druhýkrát a tretíkrát a potom z toho môže byť niečo.